Så kan vi andre slå opp i Romerbrevet, kapittel 4. Enas. Der ja. Veldig godt. Ja. Altså, Abraham, han... Han er jo forbilde, han er trosforbilde. Han blir tatt frem når det handler om tro og troen til rettferdiggjørelse, så er det Abraham som blir dratt frem. Og det hadde jeg lyst til å si litt grann om i denne timen her. Hva er det med Abrahams tro som gjør at han blir eksempelet vårt? Og litt grann hvordan Gud uttrykker seg i sitt ord, skal vi også si litt grann om. For det er det ordet Abraham tror på. Far i himmelen, jeg har lyst til å starte denne timen med å be til deg om at du må være her med din visdoms- og åpenbaringsånd. Slik at du opplyser oss og lærer oss, gir oss det vi har behov for, vis oss ting fra ditt ord som du mener vi bør bli oppmerksomme på. Far, jeg ber om at du gir våre hjerter opplyste øyne, så vi ser hvor rike vi er, vi som hører det til. Amen. Romerbrevet 4. Og vers 1-3. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Jo, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Så Abraham, han tror på en eller annen måte, eller på et eller annet vis, eller slik at han blir tilregnet rettferdighet. Hva er det med Abrahams tro? Det her må vi få tak i. For jeg har jo desperat behov for denne rettferdighet som Gud kan gi. Og her må jeg lære meg. Hva er Abrahams tro? Hvis du trykker på knappen her da, så får vi frem litt grann mer. Abraham, han stoler altså på Guds ord og på Guds løfter. Abraham, han hører noe bli sagt, og så tror han på det. Hebreerbrevet 11, vers 8-10. Hebreerne 11, 8-10. Ved tro var Abraham lydig. Altså, han hørte noe ble sagt. Han trodde på det. Og så var han lydig. Og så dro han ut til det sted han skulle få til arv. Og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Så han stolte fullt og fast på det som Herren hadde sagt. Han visste ikke hvor han skulle komme, men han dro ut, for han trodde på himmels og jordens skaper. Ved tro levde han i løftets land. I løftets land. Ja. Fordi Gud hadde gitt ham et løfte, han hadde lovt noe. Han hadde lovt ham et land. Och det trodde han på. Som Stefanus sa i Apostlens gärningar 7. Han fick ju inte en fotsbredd. Men Gud hade lovt han. Och Abraham, han trodde konkret på det Gud hade sagt. Han prövde inte att bortförklara det. Han prövde inte att packa det in. Han prövde inte att underliggöra det. Men han trodde på det Gud hade sagt. Okej, Gud. Detta här verkar för våldsamt till att vara sant. Här bor ju bara en hel massa andra folk här i detta landet. Men du har sagt det, Gud. Han levde i löftets land. Vid tro levde han i löftets land som i ett främmed land. Han bodde i tält samman med Isak och Jakob som var medarvingar till det samma löfte. För han väntet på staden med de faste grundvåldet. Den som har Gud till byggmäster och skapare. Och här kommer det också något som är väldigt intressant när du läser i denna boken. Gud, han uttrycker sig helt konkret. Och det han uttrycker sig konkret om, det går också konkret i uppfyllelse. Samtidigt så underviser Gud oss om något åndeligt. Och det åndeliga går också i uppfyllelse. Och det ska vi se lite grann mer om. Vad trodde Abraham på? Ska vi läsa det som står här? Första Mosebok, börjar vi. I kapitel 12. Gud hade sagt något och lovat något, och det trodde Abraham på. Först så lovade Gud han en ett. Kapitel 12, vers 1 och 2. Herren sa till Abraham, dra bort från ditt land och från din släkt och från din fars hus till det landet som jag vill visa dig. Jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Intressant. Han levde han sammans med en kone som inte kunde få barn. Och Gud lovade han att han ska bli ett stort folk. Enten Gud, så är du helt på villspår. Eller så är du himmels och jordens skaper som bara ordehållt. Abraham, han trodde på det sista. Du är himmels och jordens skaper. Detta ordnar du. Därför är Abraham sin tro ett exempel. Uforbehållet trodde han på det Gud hade sagt. Jag har sansen för de människan som för 1840 trodde på det Gud sa om byen Ninive. Jag har sansen för de folka som för 1920 trodde på det Gud sa om byen Ur i Kaldea. För Gud har sagt det i sitt ord. Stackars de människan som är så vis och klok i sitt eget ord. Att han satte sig över Guds ord. Abraham, han böjde sig för det Gud sa. Därför är hans tro ett exempel. Kapitel 15. Vers 5 och 6. Han förde han utanför och sa, se nu upp mot himlen och täll stjärnorna. Visst du är i stånd till att tälla den. Och han sa till honom, slik ska din ett bli. Ja men hallå en Gud. Sara är ju 90 år. Och vi har inte någon barn. Är du helt på jorden Gud?
Det är ju ingen matematisk eller fysisk eller biologisk betingelse som ligger till grund för att detta kan ske. Nej, men han är Herre. Han är Gud. Det trodde Abraham. Och Abraham trodde på Herren. Och han regnet han det till rättfärdighet. En total omöjlighet. Men Gud ordnade det. Gud har lovt Abraham och ett land. I kapitel 13 här i första Mosebok. Vers 14-18. Herren sa till Abraham efter att Lot hade skilt lag med honom. Löft nå dina ögne och se ut från stället där du står mot nord, mot syd, mot öst och mot väst. Inte att ta fel av. Helt konkret så tar Judan alltså och ber han se i alla himmelrättningar. För det landet som du ser till dig vill jag ge det. Och till din ett för alla tider. Och så säger han också lite om ätten. Jag vill låta din ätt bli som stöv på jorden. Visst att människa är i stand till att tälla jordens stöv så ska också din ätt kunna tällas. Stå upp och dra genom landet så långt och så brett som det är. För dig vill jag ge det. Helt konkret och tydligt. Och Abraham flyttade sina tält. Han kom till Mamres terebintelun. Och där bosatte han sig och byggde ett alter för Herren. Helt konkret. Och då kan vi ju ta med kapitel 15 och vers 18. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham och sa: din ett har jag gitt detta landet fra Egypts älv, like till den stora floden Frat, Eufrat. Det har Gud lovt. Har det skett ändå? Nej. Kommer det till att ske när Gud har lovt det? Ja. Det kommer till att ske. Det Gud har lovt, det kommer till att ske. Och Gud är konkret och tydlig. Han bortförklarar det inte. Så detta här, och i kapitel 17 så ser du lite grann av det, den betingelseslösheten som vilar över dessa löften. För alltså, vi kunde ha läst fort igenom det här, men jag kan bara nämna för dere. Han begynner alltså i begynnelsen i vers 1 i kapitel 17. Gud, så säger han: jag är Gud den allmäktige. Ja va? Han satte alltså scenen på plats. Och så fortsätter han i vers 2. Jag vill upprätta min pakt. Jag vill göra din ett övermåttet talrik. Vers 4. Jag slutar min pakt. Och jag gör dig till far för en mängd med folk. Jag gör dig övermåttet fruktbar. Jag gör dig till många folk. Jag vill upprätta min pakt. Jag ska vara Gud. Jag vill ge dig och din ett det land där du bor som främmer. Hela Kanaans land. Och jag vill vara deras Gud. Gud, han presenterar sig som allmäktig. Och detta vill han göra. Betingelseslöst. Helt betingelseslöst. Gud, han säger något och så ger han ett löfte. Romerbrevet 4. Läser vi från vers 18. Om Abraham. Mot håp trodde han med håp. Alltså i håplöshet. 90 och 100 år gammal. Allt håp är ute. Mot håp så trodde han med håp. För att han skulle bli många folks far. Efter det som var sagt. Abraham tror det Gud har sagt. Och det är sant. slik skal din ett bli. Uforbeholdent. Det står her, Herren har talt. Jeg, den allmektige Gud. Hva med du eller de som stiller spørsmålstegn med det? Det han har sagt, det skjer. Uansett om alle stemmer imot. Uten å bli svak I troen, så tenkte han på sitt eget legeme som allerede var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras morsliv var utdødd. Så han tenkte på det. Kanskje han gikk og grublet på det også. Du store verden, dette her jo vanskelige greier. 100 år, hun 90 år, morslivet utdødd, hun kan ikke få noen flere barn. Han tenkte på det. Ja, visst tenkte han på det. Men uten å bli svak I troen, har Gud lovt. Så skjer det. Er det rart at Abraham et troseksempel? Han trodde det Gud hadde sagt da. Om det så var en total umulighet. Men på Guds løfte tvilte han ikke I vantro, men han ble sterk I sin tro. I det han ga Gud ære. Ser du, får du et lite blikk av holdningen til Abraham? Gud ære. Han størst. Han allmektig. Han har lovt med landet. Han har lovt med en stor rett. Jeg har dårlige odds. Og det ser helt umulig ut. Her andre konger som regjerer I dette landet her. Der han fartet rundt. Men Gud har sagt det. Og da skjer det. Og vers 21. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var noe mektig til å gjøre. Han var fullt viss på. Har Gud sagt det, så skjer det. Derfor ble det også regnet han til rettferdighet. Han hadde en klokkeklar tro på det Gud har sagt og lovt. Det Abraham sin tro. Det en tro til eksempel. Hvis du nå trykker på knappen, så tror jeg bare vi skal hoppe over. Jeg hadde tenkt å si litt om dette, men du kan notere det hvis du vil. Det altså fire betingelsesløse, eller ubetinget, eller betingelsesfrie pakter I livet. Hvis du går tilbake igjen, bare så vi ser på den. Det altså Abrahamspakten med ætten. Det landløfte, ingen betingelser knyttet til det. Det rike I andre sammen sju. Og det evighetsløftet I Jeremia 31. Helt uten betingelser. Det hadde jeg tenkt å si litt om, men jeg ser det at vi må boke livet. Så vi tar den neste slide. Det altså en dobbel betydning I skriften når vi leser. Jeg har skrevet opp her klippen I 1. Korinterbrev 10 og vers 4. I 1. Korinterbrev 10 og vers 4 så står det at klippen som fulgte dem I ørkenvandringen, det var Kristus, den åndelige klippen. Jaha, var det ikke klippen som fulgte dem? Eller var det en klipp I ørken? Du skjønner det at Herrens ord konkret og nøye å fortelle en historie som også har et åndelig budskap. Det ikke enten eller, men det faktisk begge deler. Kobberormen Johannes 3 og vers 14. Det var en konkret hendelse. Men det også en åndelig betydning. Like som kobberormen ble opphøyd, sier Jesus.
Slik skal menneskesønnen. Og så det en åndelig betydning I det konkrete. Det ene utelukker ikke det andre. Og det gjør Bibelen vår enormt innholdsrik. Her et konkret budskap, men her også et åndelig budskap. Og så det også Kanans land, her tabernaklet, og Josef, og en masse andre folk, og Israel, og ja, denne lista kunne jo blitt ekstremt lang, så det var bare for oss å gi tanken. Vi finner altså konkrete historier, konkrete profetier, som også har et åndelig budskap. Nå skal vi lese et godt stykke I Hebreerbrevet om Abraham og hans forståelse og tro på det som Herren hadde lovt ham, både konkret og åndelig. For det sånn, når du leser om Abraham, så kan du av og til lure på, ventet han egentlig på å få Israels land konkret der nede I Midtøsten? Eller ventet han bare på å komme til himmelen? Hva det egentlig han ventet på? Så nå leser vi fra Hebreerbrevet 11, fra vers 9. Ved tro levde han I løftets land som I et fremmed land. Han bodde I telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på staden med de faste grunnvollene. Det den som har Gud til byggmester og skaper. Så Abraham, han forstod det at her noe mer enn bare Midtøsten. Abraham han ventet også på det åndelige landet, det himmelske landet. Men det ene utelukket ikke det andre. La oss lese videre. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett. Ja, men var det vitsig da hvis de bare ventet på staden der oppe I himmelen? Da var det ikke vitsig å bli gravid og få noen barn og så få en ett. Hvis det bare var åndelige ting det var snakk om. Ja, ved tro fikk også Sara kraftig å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Så hun trodde på det konkrete løftet om at hun skulle få barn. Og det skulle bli en stor ett. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden ved havets bredd som ikke kan telles. Så det gikk konkret I oppfyllelse. Det Gud har lovt går konkret I oppfyllelse. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Ja, for hverken Abraham eller Sara fikk jo se at de fikk en stor slekt. Som var like stor som alle stjerner. De fikk ikke oppleve at de var konger I Israel. Det skjedde ikke før kong Saul. Lenge etterpå. Så det fikk ikke Abraham oppleve. De døde uten å oppnå det som var lovt, men de hadde sett det langt borte. De hadde sett det kommer, for Gud har sagt det. For en tro. Reise rundt I landet. Ja, her det ikke mye jeg kan gjøre. Her det bare andre folkeslag. Jeg kan ikke ta dette landet I eie. Men har Gud sagt det, da skjer det. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger
på jorden. Ja. Så de såg också ett underligt land. De bekände att de var främmande här på jorden. För de som säger slikt ger därvid till känna att de söker ett fäderland. Och hvis det var landet de drog ut från de tänkte på, så hade de haft tid till att vända tillbaka. Men nu är det ett bättre land de längtar efter, det himmelska. Så det skönte de. Och det förstod Abraham och Sara. De väntade alltså på det himmelska landet med de fasta grundvalarna. Men det betydde inte att de inte trodde på det Gud sa om landet mellan Nil och Eufrat, som han har lovat. Nej, det trodde de också på. Därför skammer inte Gud sig över dem vid att bli kallt deras Gud, för han har gjort en stad färdig till dem. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer då han blev satt på prövet. Hvorfor var det en sån våldsom prövet? Jo, för han trodde på det Gud sa om att han skulle få en stor ett. Och här har han äntligen fått en son. I en ålder av 100 år. Och Sara var gravid 90-årig. Äntligen får en fantastisk Gud. Han har gett oss sön. Vi ser det går i uppfyllelse. Han kommer till att ge oss en stor ett. Så får han besked om oss att gå och ta liv av denna ene sön. Ja, han som hade fått löftene bar fram sin enborne sön. För en tro. Hvorfor det? Alltså, han bar fram sin enborne son ända det var sagt till honom i Isak ska det nämnas en ett. Kära Gud, nu gör du något dumt här alltså. Nu har vi äntligen fått till denna här son och du har lovat med en stor ett. Och så säger du att vi ska gå och ta liv av denna son vi nu äntligen har fått. Nu Gud, har du regnat färdigt. Nej. Han tänkte att Gud också är mäktig till att uppväcka honom från de döda. Det tänkte Abraham. Abraham hade sån ståltro på det Gud har lovat. Har Gud lovat med rätt? Och så ber han mig nu ta liv av Isak. Ja. Då kommer han till att väcka upp igen från de döda. Får en ståltro alltså. På det Gud har sagt. Och så gick han hem. Och du vet hur den historien gick. Han tog alltså med sig veden och kniven och Isak. Och skulle offra den här sönen. För han tänkte här må Gud fixa det. Här må Gud resa upp igen från de döda. För Gud har lovat med en stor rätt. Och har Gud sagt det, så sker det akkurat så konkret som Gud har sagt det. Abraham har alltså den troen, och han fick han också tillbaka därifrån som ett förebilde. Abraham, han tror alltså både på att han ska få en stor jordisk ett. Han tror också att han ska få detta landet i eje. Om man inte får uppleva det själv. Men det ska bli hans folk sitt land. För det Gud har sagt det. Och det såg hopplöst ut. Men Gud har sagt. Men han trodde också på det himmelska landet. Det underliga. Det trodde han också på. Och han väntade på staden med de fasta grundvalarna. han hade himmel som hjemland. Den tro har alltså Abraham. Den dubbelte bunden I skriften. Det är både konkret och underligt. Det är inte något motstridande I det. Jag syns de är fantastiskt flotta dessa människor som på 1930-talet skriver böcker. Och de ser alltså hur världen utvecklar sig. Så skriver han böcker om det Gud har lovt till sitt folk och landet Israel. Och så säger han det att har Gud sagt det så ska det ske. Och många lovna, till och med kristna lovna, hallå, har inte du utdannelse? Ser du inte hur världen har utvecklat sig? Är inte du smart? Det är ju helt utopi att tro att detta landet ska uppstå igen. Har Gud sagt det? Så sker det. Jag har en tro till Guds ord. Jag tror fullt och fast på allt det han säger. Och vet du vad? Desto mer jag läser I livet, desto mer konkret tar det som står. Det som kan förstås konkret, det är att försöka virkelig läsa konkret. Jag skjønner att när det står att Jesus är döden, så är inte han I furudör. Så kan som inte förstår det också. Men är det möjligt att läsa och förstå det konkret, så läser det och förstår det konkret. Ja, det är gott möjligt att det också har en åndelig betydning. Alltså, när skriften förutser Jesu födsel och liv, förutser Jesus som Messias. Detta här är bara ett litet knippe. De som har talt, de säger att det är runt 330 som är konkreta beskrivelse av Jesus före han blir född. Är de unöjaktiga? Eller bara nästan riktigt? Nej. Är de underliga och lite ulna att förstå? Nej. Men tror du inte de lurte lite grann när det står att han ska, alltså, han ska rida Jerusalem på ett esel? Gud, här må det vara en fejl. Det kan ju inte vara Messias och ro på ett esel. Jag tror att Gud var lite unöjaktig akkurat här. Nej. Fullständigt konkret, nöjaktig, har alla de mer än 330 konkreta profetier gått I uppfyllelse. Uppfyllt av en person, Jesus Kristus. Är Gud unöjaktig? Nej. Är han konkret och tydlig? Ja. Och uppfyllelsen av dessa profetier är helt nöje uppfyllt. Jag tror på samma måte på skriften. Alla konkreta profetier går I uppfyllelse. Allt som blivit uppfyllt har gått nöje och konkret I uppfyllelse. Allt som inte har gått I uppfyllelse ändå vill gå nöje och konkret I uppfyllelse. Gud är allmäktig. Och det möjligare ser det möjligt ut. Och det ser tåpeligt ut. En del ting av det som Gud har beskrivit. Som ska ske. Vet du vad som är det mest umuliga och det som ser tåpeligt ut? Det är att han har tänkt att placera en synder som är rätt in I sin helige himmel. Men det har han lovt. Och jag tror att det ska gå konkret och nöjaktigt I uppfyllelse.
at jeg skal få bo hos han I herlighet og glede. Jeg tror at når han sier at det finnes ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus, så mener han ikke at det finnes nesten ingen. Vi kan snu og vri litt på dette ordet, så det ikke sikkert det betyr ingen. Jo, det gjør det. Nesten alle av de som tok imot ham, ga ham rett til å bli Guds barn. Det sånn vi leser livet? Nei. Alle som tok imot ham, ga ham rett til å bli Guds barn. Alle. Sånn leser I min liv. Helt konkret og nøye har Gud skrevet. Og sånn tror jeg. Sånn trodde Abraham på det som var sagt. Og sånn gikk også profetien om Jesus oppfyllelse. Nøye og konkret. Abraham trodde det Gud hadde sagt. Ta neste slag nå. Jeg har bare lyst til å nevne dette her. To karer I rundt 150 år etter Kristus. Makion og Montanus. Hør nå hvordan disse to forsøkte å endre på skriften. Makion, han ville renske det jødiske ut av skriftene. Der har den katolske kirke hatt en god kompanjon gjennom mange, mange hundre år. Men han laget I tillegg sin egen utgave av deler av Nytestamentet, han. Reduserte Guds åpenbaring og fjernet det som ikke falt I smak. Finnes den typen folk I dag, som sår tvil om ting som står, og som fjerner det som ikke passer? Ja. Det noe nytt? Nei. Vi ikke trygge for det om vi begynner å grave frem noen gamle kirkefeder. Trygge eller kun når vi leser I Guds ord. Det sannheten. Og så har vi en andre karl, Montanus. Han sa det. Åpenbaringen ikke avsluttet. Vi mente vi hadde guddommelig åpenbaring og ville utvide Guds ord med profeti og åpenbaringen av synene. Har vi det I dag? Ja. Det noe nytt? Nei. Noen drar I den ene retningen og sår tvil om Guds ord og prøver å fjerne ting som ikke passer helt inn. Ting som for vanskelig å få til å passe med dagens politiske situasjon eller med det som vi tror vi kan I vitenskapens navn. Det har vært det hele tiden. Satans metodikk. Finnes det mennesker som forsøker å skrive mer inn I Bibelen? De har sine egne åpenbaringer og syner, og tenker at her må vi fylle på litt ekstra, for Gud ikke ferdig. Finnes det I dag? Åpenbaringen 22 står skrevet her, og det kjenner du jo godt. Altså, der står det jo at de som legger til. Dersom noen legger noe til, da skal Gud legge på ham de plager som det skrevet om I denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene I denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som skrevet om I denne bok. Det alvorlige greier. Jeg ser det igjen. Kapittel 13. Du kan bare notere de to karene her, hvis du har lyst til å lese mer. Esekiel 13. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, Menneskesønn, profeter mot Israels profeter, som gir seg av med å spå. Og si til dem som spår etter sitt eget hjerte. Hva skal vi si til dem? Hør. Herrens ord. Skal vi si det? Så sier Herren, ved over de dårlige profeter,
som følger sin egen ånd og syner som vi ikke har sett. Gud tydelig? Ja. Jeg synes han tydelig. Da vi den siste slagen her. Abraham, han tror. Han tror det Gud har sagt og lovet. Konkret og åndelig. Og Gud, han ikke bare nesten. Når vi skal se gjennom historien om ting er oppfylt som Gud har profetert, så det ikke nesten. Har han sagt 400 år, så det 400 år. Har han sagt 430 år, så det 430 år. Vi må ikke som mennesker forsøke å være så smarte at vi tror vi kan sette oss over det som Gud har bestemt og sagt. Og i Romerbrevet 4, vers 23. Vi leser til vers 22 i sted. Han var viss på at det Gud hadde lovt, det var mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Og i vers 23. Men ikke bare for hans skyld det skrevet at det ble tilregnet ham. Det skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Tror du på det? Det ingen vitenskap eller matematiske formler eller biologiske undersøkelser som sier at det kan ha skjedd. Jeg har litt trøbbel med å forstå skapelsesberetningen, for det stemmer jo ikke med de formlene som vi bruker. Nei. Men tror du på oppstandelsen da? Stemmer ikke det heller? Stemmer ikke med noen kjent biologi? Eller zoologi? Finnes ikke erfaring eller bevis for at det har skjedd på den måten? Tror du likevel at Jesus har stått opp fra det døde? Tror du det Gud har sagt i sitt ord? Eller anser du for å være sånn passelig halvveis, kanskje, en indikasjon på at det noe i den retningen? Det faktisk alvorlig spørsmål. Hva din holdning til dette ordet, til denne boka, til det Gud konkret uttaler seg? Forsøker du å vride unna? Det ganske spesielt å stå opp fra de døde. Stemmer ikke med noen teorier som vi kjenner så godt. Vi må forsøke å tilpasse det til vitenskapen, sant? Finnes det noen teorier om å gå på vannet, folkens? Har ikke noen vitenskapelige, påviselige bevis om å gå på vannet? Vi må jammen være forsiktige, så vi ikke opphøyer oss med våre smarte, kloke hoder. Til et nivå som står over denne mektige Gud. Abraham var smart nok til å forstå at dette her ganske problematisk å få barn når du 90 og 100 år gammel. Men han visste det var denne mektige Gud. Ok, Gud. Da skjer det. Og det skjer på den måten du har bestemt. De som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Vet du, det tror jeg på. Jeg tror det konkret. Jeg tror at det helt konkret skjedde i Jerusalem for 2000 år siden. At denne personen våkna til livet inne i en grav etter å ha vært død i 3 dager og 3 netter. Fordi Bibelen sier at det var 3 dager og 3 netter. Jeg tror det nøyaktig at han står opp og kommer ut. Oppreist av den levende Gud. Han som ble gitt for våre overtredelse og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Ja, er det også sant da? Ja. Jeg tror på rubbel og bit. Tror det nøyaktig, konkret og sant. Da vi nå er rettferdiggjort. Vet du, jeg vektlegger hvert eneste ord. For jeg tror hvert eneste ord er riktig og sant av Gud. Da vi nå er. Jeg kan ikke forholde meg til Guds ord på noen annen måte. Da ramler alt det sammen. Gud er suveren. Han har skrevet et ord. Han har sagt det tydelig, konkret, nøyaktig. Det er mitt forhold til denne teksten. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av oss selv. Vår egen fortreffelighet. Vår egen kunnskap. Så flinke vi til å forstå ting. Hva roser vi oss av? Vi roser oss av håpet om Guds herlighet. Jeg håper det, folkens, at vi har den holdningen til det Gud har sagt og lovt som det Abraham hadde. Han et eksempel. Har Gud sagt det, så skjer det. Og her mange ting som ikke gått i oppfyllelse enda. Mange forsøker å få det til å passe sånn nesten inn i historien. Jeg tror ikke på det. Jeg tror Gud er nøyaktig. For det har han alltid vært før. Hvorfor har han plutselig begynt med en ny metode nå? Unøyaktighetens metode? Nei. En nødt å stole konkret på alt det Gud har sagt. For på det så kviler hele min tro på oppstandelsen, frelsen, rettferdiggjørelsen. At Gud er konkret og nøye når han forteller meg at jeg en dag skal få sitte i hans himmel. Og at det ikke skal være gråt eller død eller pine eller sorg eller sykdom. Jeg tror akkurat på de ordene. Jeg tror det konkret. Jeg tror det sant det han har lovt. Det skal ikke være sykdom, eller død, eller skrik, eller sorg, eller pine. For jeg tror konkret på det. For jeg er jeg takker deg for at du er en urettelig Gud. Jeg takker deg for at du er den allmektige som gjennomfører det du har sagt. Om så alle stemmer imot. Spill ingen rolle på de menneskene jeg er. Du utfører ditt verk som du vil. Far, hjelp meg til å ha samme holdning til det du har talt og lovt som Abraham hadde. Han trodde det du hadde lovt, og det ble regnet til rettferdighet. Jeg tror det du er, far. Alt er sammen. Hjelp oss å holde unna de som vil plukke vekk fra mitt ord. Hjelp oss å holde unna de som vil legge tid med en masse til ditt ord. Hjelp oss å holde oss til ditt fullkomne ord. Takk og priser deg for frelsen og rettferdiggjørelsen i Jesus Kristus. Takk, Jesus.
at du har stått opp igjen. For det sant det du har sagt I ditt ord. Takk Jesus for at vi går mot den evighet hjemme hos deg. Fordi det detaljert korrekt det du har sagt I ditt ord. Det skal vi få oppleve. Fordi alle de som tok imot det går jo rett til å være Guds barn. Og fordi det ingen fordømmelse for de som det Jesus. Så konkret tror vi ditt ord. Takker Jesus for at det sant. Alt sammen. Takk for Abraham som får videre. Hjelp oss å ha en samme ånd. Amen.